Сенне насып сулу болсын өзгегім, ғашық етпес қалай мөлдір көздерің, сол бейнеңді сулулыққа тұнған, сипаттауға жетпейтіндей сөздерім. Сенің бейнең сулулығы әлемнің, сенің шашың ақша гүлі бар елдің, сенің даусың сыңғыр суы жәнәттің, сулулығы жет алмайды алтығырлық әлемнің. Сенің жүзің көктегіннің сәулесі, сенің күлкің періштенің бейнесі, сенің көзің жұлдыздары аспанның, қанша жанның машақаты әуресі. Бір көрдімде мен өзіңді ұнаттым, бейтаныспыз жырақ демес бірақтым. Не де болса жүрек кәмір жүрмеді, келмебеді сол жүректі жылатқым. Кеткенбісің арманыма айналып, сен іздедім жүрегіме қайғалып, көзіңдегі жадыраған нұрға сен қалдым деген жіпсіз оңай байланып. Қиялыма келіп жүрген қылықтым, ұяңымау, ұялшағым сүйіктім, арманымда болмас еді кетсем егер өртеніп, саған деген сезіміне күйіктім. Сен іздеумен өтті мұнда қанша күн, жүрегіме жармасады қанша мың, тым болмаса бір көрінбей кеттің ғой, сол күндерді аңсадымай аңсадым. Ақын жазар мұңға толы кездөлең, бұл сен үшін соңғы өлеңім, сөз берем. Енді мүлде өзгереді мендік жол, бақытымды мен де табам өзгеден. Бір өзіңмен өткен талай күндерім, саған әкеп сыйлап жүрген гүлдерім, бәрі-бәрі көңіліме қайғалып, жүрегіме мұң жабарын білмедім. Бұл махаббат бақытыңнан шектейтін, жарайды қоштасайық бірімізді сөкпейтін, бақытты бол жан жарыңды тауыпсың, қаңғырмайтын ішпейтін де шекпейтін. Көздеріңді ұнатушым сұртынған, бірақ енді ұнамайды өлең жазу сыртыңнан. Қыз дегенің қырқадағы қызыл гүл, бірі бақыт бірі байлық іздеп ұмтылған. Жігіт жанын түсінеді шіркінгім, қарамастан маужыраған сиқымның, маған да бір жолығады тап келіп, гүл сыйласам құбалатын сүйгімдің.